ვაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 20 დეკემბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძის განმოვისმენ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამომშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხეილ ხოდორკოვსკი საპატიმროდან გაუშვეს. გავრცელებული ინფორმაციით მან გეზი გერმანიისკენ აიღო. ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ უკრაინის მთავრობამ დაკარგა ევროკავშირის ნდობა. ამერიკის შეერთებული შტატები იმედგაცრუებულია, რომ რუსეთი არ მიემხროს სირიის საკითხში უშიშროების საბჭოს განცხადებას. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის განცხადებით მისი ჟურნალისტი დავით კაკულია უკრაინაში არ შეუშვეს. ახლა ამდა სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ოფილმა ოლიგარქმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთის კარელიის რეგიონში საპატიმრო დატოვა და შემდგომ გერმანიაში გაემგზავრა თვითფრინავით. ამის თაობაზე საპატიმროს ოფიციალური წარმომადგენლები იტყობინებოდნენ. ხოდორკოვსკი მოულოდნელი შეწყალება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისგან მიიღო. პუტინის თქმით, შეწყალება ემყარება ხოდორკოვსკის დედის ავადმყოფობას და ამდენად ის ჰუმანური აქტია. ხოდორკოვსკის ადვოკატებმა უარყვეს, რომ ახლა გარანტირებული კომპანია იუკოსის დამაარსებელმა პატიება ეთხოვა. ხოდორკოვსკი 2013, უკაცრავად 2003 წელს დააპატიმრეს, როცა პოლიტიკურად გააქტიურდა. მას 2005 წელს გადასახადის გადაუხდელობის გამო გამოუტანეს განაჩენი. მას თავისუფლების აღკვეთის ვადა 2014 წლის აგვისტოში უსრულდებოდა. ევროკავშირის ლიდერები, რომლებიც პარასკევს აგრძელებენ შეხვედრას ბრიუსელში, მსჯელობენ იმ შედეგებზე, რომელიც უკრაინის უარს მოხვა ხელი მოეწერა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. ევროკავშირის ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ უკრაინასთან ევროკავშირის ურთიერთობა ხანგრძლივი იქნება.
We can't let that be compromised.
ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ამ ურთიერთობას ხანმოკლე გათვლების ან გარედან ზეწოლის გამო ხელი შეეშალოს. არჩევანი თავისუფალი უნდა იყოს. ჩემი აზრით, უკრაინის მომავალი ევროპასთან ერთადაა. შეიძლება ვინმე მოახერხოს მისი შენელება, შეფერხება, მაგრამ თავიდან ვერ აგვაცილებს.
რუმპეს თქმით, ევროკავშირი ყოველთვის აცხადებდა, რომ პარტნიორებთან ხელშეკრულებები რუსეთის ხარჯზე არიდებოდა. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია კრიბაუსკაიტემ, რომლის ქვეყანა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა, განაცხადა, რომ ევროპა ღიაა უკრაინის ხალხისთვის, მაგრამ არა მისი მთავრობისთვის. კრიბაუსკაიტემ სამიზე სიტყვით გამოსვლის ასევე თქვა, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობამ ნდობა დაკარგა ევროკავშირთან, როცა უარი თქვა ვილნიუსის სამიზე ხელი მოეწერა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. თუმცა მან დაადასტურა ის ფაქტი, რომ ბლოკი კვლავ ღიაა უკრაინის, საერთოდ უკრაინისთვის, მაგრამ ხალხმა უნდა განსაზღვროს მისი მომავალი. ხმაური იყო 20 დეკემბერს უკრაინის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს შიგნით, სადაც დეპუტატებმა 1 დეკემბრის ღამეს მომხდარი არეულობის შესახებ გენერალური პროკურორის ანგარიში მოისმინეს. კიევიდან კობალი გრიკაძე იტყობინება.
ქვეყნა რადას უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიტალი ზახარჩენკოს თანამდებობიდან გადაყენების მიმართვას. სწორედ ზახარჩენკოს ეს ოპოზიცია ბრავს დემონსტრანტების ძალით გამოყენების დაშლის ორგანიზებაში. როგორც ჩანს, უკრაინის ხელისუფლება არ აპირებს დათმობას. ამის თაობაზე ღიადაც კი მიანიშნა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შონკამ, რომელიც ასევე არ აპირებს გადადგომას, და დეპუტატებს სტომაზე პროვოკატორების მოქმედების სამსახველი ვიდეო მასალა გააცნო. დღევანდელი მოხსენებით ცხადის გასცდა, რომ პროკურატურა გამოძიებას არ აპირებს, ამიტომ ჩვენ შევესწრებით საკანონმდებლო ორგანოში შევქნათ საგამოძიებო კომისია, განაცხადა პარტია ბარკევშინის ლიდერმა არსენ იაცენიუკმა. დეპუტატები დაიშალნენ, ევრომაიდანი კი რჩება სუმცირე 7 იანვრამდე. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის განვითარების ფონდისთვის განკუთვნილი 48 მილიონი ლარის ნაციონალური მოძრაობის პარტიული მიზნებისთვის დახარჯვის საქმეს ცალკე წარმოებად გამოეყო გიგი უგულავასთვის წარდგენილი ბრალი და მას მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. Прокуратура саргаачни аранаири самартлебриви сафуძველი რომ უგულავასთვის ახვეთის ღონისძიებად პატიმრობა მოითხოვოს ამის შესახებ თბილისში ბრიფინგზე პარლამენტის უმცირესობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე სასამართლომ წელს უკვე მეორედ აღადგინა სამეურნეო საბჭოს მიერ დათხოვილი გიორგი ბარათაშვილი. Телекомпания Руставი ორის განცხადებით მისი ჟურნალისტი დავით კაკულია უკრაინაში არ შეუშვეს. თავად კაკულიას ინფორმაციით მას კიევის აეროპორტში მესაზღვრეებმა განუმარტეს, რომ შეტანილია ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში და ერთი წლის განმავლობაში ეკრძალება უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. კლავს საერთაშორისო ინფორმაცია. Тетри сахли აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვეტოს დაადებს ნებისმიერ კანონს, რომელიც შეერთებული შტატების მხრიდან ირანზე ახალი სანქციების დაწესებას შეეხება. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ხუთშაბათს 26-მა სენატორმა წარმოადგინა კანონპროექტი ირანის მიმართ ახალი სანქციების დაწესების შესახებ. შეერთებულმა შტატებმა იმედგაცრუება გამოხატა იმის გამო, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ მოახერხა მიეღო განცხადება, რომელიც გმობდა სირიის მთავრობის მიერ განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმას. ამიერის სამოქალაქო პირები ემსხვერპდნენ დიპლომატების თქმით რუსეთმა, რომელიც სირიის მოკავშირეა, განცხადებას მხარი არ დაუჭირა. რუსეთის სახმელეთო ჯარების ყოფილი მეთაური გენერალი ვლადიმირ ჩირკინი ეჭმიტანილია ქრთამის აღებაში. 2008 წელს მან თითქმის $14,000 ოდენობის ქრთამი აიღო წერია ბრალდებაში. მაშინ ის მოსკოვის სამხედრო ოლქის მეთაურის მოადგილე იყო და გადამდგარ ოფიცერს ბინის მიღებას დაპირდა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს მიმოვიხილავთ საქართველოში შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული მორიგი გამოკითხვის შედეგებს.
Following the presidential election, the Georgian Dream Coalition
საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად კოალიცია ქართული ოცნება რჩება ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად საქართველოში. 61% აცხადებს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება დგას მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს.
შევხედით სასამართლოს გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე გიორგი ბარათაშვილის აღდგენის შესახებ. ის უკვე მეორედ აღადგინეს ამ თანამდებობაზე. უცხოეთის ამბებიდან გამოეხმაურებით რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პატიმრის მიხეილ ხოდორკოვსკის გათავისუფლებას. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
ინდიაის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით 61% მართალ კოალიციას.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ არამომგებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის დაკვეთით საქართველოში ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევა. ის ჩატარდა მიმდინარე წლის 13-დან 27 ნოემბრის ჩათვლით 3915 ინტერვიუერის მონაწილეობით. გამოკვლევის შედეგებს ახლა ნინო ხარაძე, ჩვენი კოლეგა, მიმოიხილავს.
NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით 61% მართალ კოალიციას მასთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ ძალად მიიჩნევს. ეს ნოემბერში ჩატარებული კვლევის მიხედვით სექტემბრის შემდეგ მაჩვენებელი 11%-ითაა გაზრდილი. პარტიების რეიტინგში ნაციონალური მოძრაობა 12%-ით მეორე ადგილზეა, რომელსაც სექტემბერში 9% ჰქონდა ანალოგიურ კვლევაში. ძლიერი ოპოზიციური ძალის საჭიროებას 82% ითხოვს, 52% ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალურ მოძრაობას მიიჩნევს. კითხვაზე მოგწონთ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. პირველ ადგილს 94% საქართველოს პატრიარქი იკავებს, მას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მოძევს 74%. მან თანამდებობა სწორედ ამ გამოკითხვის პერიოდში დატოვა. მოწონებად პოლიტიკოსებს შორის ახლდებიან პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია 72-72%. მას მოძევს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 71% და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უზუბაშვილი 75%. დავით უზუბაშვილის საქმიანობას დადებით ათავასებს 41%. ყველაზე მოწონებად ოპოზიციურ ლიდერად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე რჩება 58%, რაც სტატისტიკურად უძველი მაჩვენებელია სექტემბრის კვლევასთან მიმართებით. ინდიაის საქართველოს წარმომადგენელი ლუის ნავარო ამბობს.
Following the presidential election, the Georgian Dream Coalition.
საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად კოალიცია ქართული ოცნება რჩება ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად საქართველოში. 71% აცხადებს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება დგას მაჩახედულებებთან ყველაზე ახლოს. ირაკლი ალასანია, გიორგი მარგველაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და დავით ოსუფაშვილი წარმოადგენენ კოალიციის ყველაზე პოპულარულ ლიდერებს. დავით ბაქრაძე კვლავ რჩება ყველაზე პოპულარულ ოპოზიციურ ლიდერად. მოსახლეობის 52% მიიჩნევს, რომ ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად მათთვის კვლავ რჩება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. რაც შეეხება რეიტინგების ჩამონათვალში ახალ სახეებს, ძირითადად ეს ადამიანები არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები და ზოგიერთმა მათგანმა უკვე სხვა პოსტი დაიკავა, მაგალითად როგორიც არის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც უკვე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გადავიდა.
ინდიაის კვლევების შედეგებს რეალობის ამსახველად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ აბაშიძე.
აშკარად ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ენდობა კოალიცია ქართული ოცნებას, ჯერა მისი დაპირებების და ჯერა იმ ძალის, რომელიც ათარიროს ქვეყანას გაუძღეს სწორი მიმართულებით.
მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა, მიიჩნევენ საპარლამენტო ოპოზიციაში მხარდამჭერთა რაოდენობას ინარჩუნებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მას ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად აფასებენ. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ანდრო ბარნოვი ამბობს, ის ინდიაის კვლევებს ადრეც ენდობოდა და ახლაც ასე ფიქრობს.
თავისთავად შედეგები საოცარი ნამდვილად არ არის. ქვეყანა იმყოფება გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც ეს დუღილი დაწმენდა იწყება, ასე თქვა, თუმცა ის რომ ხელისუფლების პირველი პირები გარკვეულ პოპულარობას შეერ კიდევ ინარჩუნებენ და მეორეს მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას ცხადდება ამ კვლევების მიხედვით ევროპოლოსიურ ძალად, მე ფიქრობ, ეს უბრალოდ ასახავს ჩვენს რეალობას.
ის რომ კოალიციიდან რამდენიმე მკვეთრად გამოხატული ლიდერი გამოყვეს გამოკითხულებმა, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას მთავარ კონსულტანტს კახა მაღრაძეს ძალიან ბუნებრივად ეჩვენება. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური კულტურა ნაკლებადაა განვითარებული, პოლიტიკურ პარტიებს აფასებენ როგორც პოლიტიკოსთან ნაკრებს. კახა მაღრაძის სიტყვებით, გამოკითხულები თავის პოზიციის გამყარებასაც ცდილობენ ამით, თუ რატომ დაუჭირეს მხარი მათ კოალიციას, ეს არის რამდენიმე პოლიტიკოსის მიმართ სიმპათია.
ეს თვითონ ქართული ოცნება მუშაობს ღარიბაშვილზე ხა ყველაზე მეტად, პოლიტიკური გაერთიანება, მაგრამ თვითონ ალასანია, წულუკიანი და მათი პიარ და საკომუნიკაციო გუნდი საკუთარ თავის წარმოჩენაზე კარგად მუშაობენ. უსუფაშვილი უბრალოდ კარგი პოლიტიკოსია და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს და ხალხს რომ მოსწონს და გამოკვეთილი ტიპია, ამიტომ განსხვავებული პოლიტიკოსი, სერიოზული პოლიტიკოსია და პარლამენტში ისე მიყავს და რახან არის მკვეთრად განსხვავებული, რაღაცა ზემოთა დგას ამ ყველა პარლამენტარზე, ხო? ამიტომ გამოჩნდა უკვე უსუფაშვილიც როგორც დამოუკიდებლად ძლიერი პოლიტიკოსი.
პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძეს კვლევის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით გარკვეული პრეტენზიები აქვს. მას კითხვის დასმა მომწონს, არ მომწონს, არ მიაჩნია საზოგადოების პოლიტიკოსების მიმართ რეალური დამოკიდებულების გამოვლენის საშუალებად. თუმცა მისი სიტყვებით, პარტიების რეიტინგი მეტნაკლებად ასახავს რეალობას.
ხელისუფლებაში ყოფნა თავისთავად უფრო ზრდის ხოლმე პოლიტიკური ფიგურების და პარტიების წომას. როგორც წესი, მეთოდ ეს როგორც ოპოზიცია არც ისე ეფექტურია ნაციონალური მოძრაობა, ის ჯიუტად კი არის აგრესიული, მაგრამ ოპოზიცია მარტო აგრესია არ მოავლინოს, მან უნდა ჩაავლოს ხალხის განწყობილებაში ის თუ რა იწვევს კრიტიკას და გამოკვეთოს და იყოს ხალხის კრიტიკული განწყობილების რუპორი.
პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძის ამოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა NDI-ის მიერ დაკვეთილი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს. სიუჟეტი ნინო ხარაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა.
რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. გიორგი ბარათაშვილი უკვე მეორედ აღადგინეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 20 დეკემბერს მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება დროში ემთხვევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი შემადგენლობის შერჩევის პროცესს. შეეწყობა თუ არა ახალი ბორდი ძველ გენერალურ დირექტორს, რომელსაც სამუშაოდ კიდევ წლები აქვს დარჩენილი. ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით სრულად დაკმაყოფილ და მოსარჩელე გიორგი ბარათაშვილის სარჩელი ის დაუყოვნებლივ იქნა აღდგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე და როგორც კი საქმიანობა შეუდგება, მას ასევე დაუყოვნებლივ აუნაზღაურდება იძულებითი განაცდურის სამი თვის ოდენობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, დავის საგანს წარმოადგენდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების ბათილა ცნობა, რომლის საფუძველზე მოსარჩელე უკვე მეორედ გათავისუფლდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან. გადაწყვეტილების საფუძვლად სასამართლო მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების დარღვევას ასახელებს.
კერძოდ სასამართლომ ერთხელ უკვე ბათილად ცნო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 2013 წლის 4 მარტის გადაწყვეტილება გიორგი ბარათაშვილისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ. შესაბამისად 2013 წლის 30 აგვისტოს სამეურვეო საბჭო არ იყო უფლებამოსილი დაესვა საკითხი გიორგი ბარათაშვილისთვის უნდობლობის ხელმეორედ გამოცხადების თაობაზე, ვინაიდან კანონით განსაზღვრული 6-თვიანი ვადის გასვლას აკლდა 5 დღე.
სამეურვეო საბჭოს მიერ ორგზის გათავისუფლებული და სასამართლოს მიერ ორგზისვე აღდგენილი გიორგი ბარათაშვილის ინტერესებს სასამართლოში პირველადაც და მეორედაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავდნენ. როგორც საიას წარმომადგენელმა ადვოკატმა ეკა ციმაკურიძემ 20 დეკემბერს უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოპასუხემ, ანუ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სრულად ცნო სარჩელი და გიორგი ბარათაშვილი ძველი კონტრაქტით დაუბრუნდება პოსტს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი თანამდებობაზე ინიშნება 6 წლის ვადით და შესაბამისად ხელშეკრულებაც ბატონ გიორგი ბარათაშვილს ამოდით ჰქონდა გაფორმებული. განიშნული 2012 წლის ბოლოს და შესაბამისად 2012 წლის ბოლოდან 6 წელი იგულისხმება.
6 სექტემბერს, როდესაც სამეურვეო საბჭომ გიორგი ბარათაშვილი მეორედ გადააყენა თანამდებობიდან, მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძველად მოქმედი მართვის სტილით გამოწეული არაჯანსაღი პროცესების ფონზე არაპროფესიონალმა სამეურვეო საბჭომ მოქმედების კომპასი დაკარგა და დაიბნა, რადგანაც ძლიერი ზეგავლენის ბერკეტებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არც ნაციონალური მოძრაობა ფლობდა და არც ქართული ოცნება. მას შემდეგ ძველი სამეურვეო საბჭო უფუნქციოდ დარჩა, საკანონმდებლო პროცესებიც დაჩქარდა და ახალი სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების პროცესი გათვალისწინებულზე რამდენიმე კვირით ადრე დაიწყო. პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ პროცესებს ეჭვის თვალით უყურებს სამეურვეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე ლევან გახელაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის ძველი შემადგენლობა აწყობს ახალ ხელისუფლებას, რადგანაც იოლია მასზე ზეგავლენის მოხდენა. თუმცა როგორც მაუწყებლის რეფორმირების პროცესში ჩართულმა ლაშა ტუღუშმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი სასიკეთოდ იცვლება და სავარაუდოდ ახალი ბორდი ძველი გენერალური დირექტორის გამოცვლაზეც იზრუნებს. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ვარაუდობს, რომ ახალმოსულები ახალ პერსპექტივაზე იფიქრებენ.
ახალი ხალხი მოდის ბორჩი და შესაბამისად სავარაუდოდ იქნება ახალი პროგრამული პრიორიტეტები, ახალი მიდგომები, ეს უფრო მეტილად გულისხმობს, რომ ისინი მოინდომებენ ჩაატარონ კონკურსი იმისათვის, რომ მათი ასე ვთქვათ შეხედულებების შესაბამისი ხელმძღვანელი დირექტორი მოიყვანონ ტელევიზიაში. ეს უფრო ლოგიკურია, ბუნებრივია. ამისათვის მათ აქვთ მექანიზმი სამართლებრივი.
რადიო თავისუფლება მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა იმის დაზუსტება, თუ რას აპირებს საომავლოდ გიორგი ბარათაშვილი და როგორ მოიქცევა ის, თუ კი ჯერ ისევ დაკომპლექტების პროცესში მყოფი ახალი ბორდი მის შეცვლას მოინდომებს. თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე არსებობს კიდევ ერთი გარემოება, რომ დაბრუნებაზე სამართლებრივ პრეტენზიებს ძველი სამეურვეო საბჭოს წევრებიც აცხადებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისიდან ახლა რამდენიმე წუთით ქუთაისს მივაშურებთ. ახახან ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისის მერიამ ქალაქში არსებული სკვერების ნაწილი იჯარით გასცა. თვითმმართველობის გადაწყვეტილება უკმაყოფილებას იწვევს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და გარემოს დამცველებში. ამის შესახებ გვიამბობს ახლა ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მერიის მიერ იჯარით გაცემული სკვერების მოიჯარეებთან ხელშეკრულების გაუქმებას მოითხოვს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაცია. მისი ხელმძღვანელის გოგი წულაიას განცხადებით, ქუთაისის 20-მდე სკვერის ნაწილი იჯარით სექტემბერში ფორს მაჟორულად გაიცა. მისივე თქმით, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სკვერების ტერიტორია დაბალ ფასად და 20-25 და 30 წლით გაასხვისა. გოგი წულაია მერიიდან გამოთხოვილ დოკუმენტებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ იჯარით გაცემულ სკვერებში მშენებლობები იგეგმება.
ნამდვილად საოცრება, როდესაც 500 კვადრატულ მეტრზე მოიჯარე თვეში იგდის 80 ლარს, 100 ლარს, 120 ლარს, სხვადასხვა ნაირი ფასებია. სხვადასხვა სკვერებზე ყველაზე მცირე სხვადასხვა 30 ლარი უწევს თვეში გადახდა. ყველაზე დიდია 200-300 ლარამდე. როდესაც 1 კვადრატულ მეტრში ბაზრობებზე და ბაზრებზე მყარი ადამიანები თვეში კვადრატულ მეტრში იგდიან 150-ს და ესენი 500 კვადრატში იგდიან თვეში 80-ს.
გოგი წულაია საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზაციის ზების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ჯემალ გოგრიჭიანი ამბობს, რომ სკვერების ნაწილი იჯარით გაიცა კანონით დადგენილი ნორმების მიხედვით. მისივე ინფორმაციით, საიჯარო ფასი ადგილმდებარეობისა და ფართის მიხედვით დაადგინა სპეციალურმა კომისიამ. სკვერების გასხვისებულ ნაწილში შენობების აღმართვის უფლების არსებობას ადასტურებენ ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურში. მისი ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრო მარჯანიშვილის განმარტებით, იმის მიხედვით ქალაქის რომელ ზონაში მდებარეობს სკვერი, განისაზღვრება თუ რა მასშტაბისა და სახის შენობა აიგება.
სკვერი, რომელიც დღეს ჩამოყალიბებული სკვერის სახით არსებობს, აქ მაქსიმალურად ზღუდავთ შენებლობისთვის ადგილის გაცემას, მაგრამ რომელიც სკვერად კი არის აღრიცხული, მაგრამ იმას დღეს სკვერის სახე პრაქტიკულად აღარ აქვს, ასეთ ადგილებზე ხდება უფრო თანხმობის მისცემა, რომ შენებლობა იქნეს დაშრებული. არის ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება კაპიტალური შენობაც აშენდეს და არის ისეთი ადგილები, სადაც მსუბუქი კონსტრუქციის შენობა დაიდგას ხოლოდ უფრო გროვებითი ტიპის.
სკვერების მოიჯარეთა ნაწილმა სამსახურს უკვე მიმართა და არქიტექტურულად დამუშავებული პროექტები წარუდგინა. ანდრო მარჯანიშვილი ირწმუნება, რომ პროექტების განხილვისას კანონით დადგენილ ნორმებს ზუსტად დაიცავენ. სკვერებში კაპიტალური ნაგებობების არსებობას დაუშვებლად მიიჩნევს გარემოს დაცვის სპეციალისტი როზა ლორთქიფანიძე. მისი განცხადებით, სკვერის ტერიტორიის 30% მწვანე საფარი უნდა მოიცავდეს და კანონით მხოლოდ მსუბუქი კონსტრუქციის აგებაა დაშვებული.
კლასიფიკატორის მიხედვით რა ტიპით არის გასხვისებული? თუ კი სკვერია, სკვერს აქვს საშუალება, რომ მასში იდგეს რაიმე კვების ობიექტი, ან იყოს სათამაშო მოედანი, მაგრამ თუ კი ეს მწვანე საფარის 30% მაინც არ მოიცავს, კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს, რომ ეს დღეს არ არის. კაპიტალური შენობა საძირკვლიანი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მოძრავი.
თავის მხრივ, პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ქუთაისში იჯარით გაცემული სკვერები ქალაქის ხალხმრავალ ქუჩებზეა განთავსებული და იქ სასტუმროების და სავაჭრო და კვების ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:23, გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
შაჰდენიზის საქართველოს ევროინტეგრაციის შანსი, რეზონანსი ეხმაურება შაჰდენიზის ნავთობსადენის პროექტის მეორე ფაზის დაწყებას. ავტორი წერს, ანალიტიკოსები და ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ სამხრეთ ევროპა რუსეთის ენერგეტიკულ ბლოკადას გაარღვევს, რადგან შაჰდენის ორის მეგაპროექტით აზერბაიჯანი რუსეთის შემდეგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ევროპის გაზის ბაზარზე პირველი დამოუკიდებელი მოთამაშე გახდება. მოსკოვსკი დროთა განმავლობაში ხელიდან გამოეცლება პოლიტიკური ზემოქმედების ბერკეტი და ასევე გაზის გაზის ფასებით მანიპულაციის შესაძლებლობა უწერს რეზონანსი. ამ გაზეთს ჟენევის შეხვედრის ბოლო რაუნდის შესახებ ესაუბრა ქეთევან ციხელაშვილი რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე. ციხელაშვილი ამბობს, რუსებს აქვთ იმის მცდელობა, რომ თითქოს განზე გადგნენ, ვითომ არ არიან მთელი ამ პროცესის მონაწილეები, მაგრამ მე როდესაც სიტუაციას აღწერდი, ვთქვი, რომ რუსი სამხედროები არ უშვებენ ბავშვებს. ანუ ვთქვი ის, რაც ხდება და ვთქვი, რომ ამას რუსი სამხედროები აკეთებენ. ამაზე კი მგრძნობელობა ჰქონდათ. შენ რუს სამხედროებს რატომ ამბობო? მე ვუთხარი, რუსები არიან და სამხედროები არიან და აბა რა დაუძახო მეთქი და ვუთხარით უგინდათ ოკუპანტებს დაგიძახებთ მეთქი. ჟენევის შეხვედრის ბოლო რაუნდის შესახებ მოუთხრობს ქეთევან ციხელაშვილი რეზონანს. კვლავაც აქტუალურია პრესაში ვანო მერაბიშვილის განცხადებაზე რეაგირების საკითხი. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომელმაც 20 დღის წინ მოინახულა მერაბიშვილი ციხეში, ვერსიას ეუბნება. ხელისუფლებისგან კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ ვანო მერაბიშვილის ბრალდებების დაუყოვნებლივ გამოძიებას. მიმაჩნია, რომ ამ საკითხის გამოძიებით გენერალური ინსპექცია არ უნდა დაკავდეს. საკმაოდ სერიოზული ბრალდებები გაჟღერდა. ის მთავარ პროკურორს უჩივის, ამიტომ გამოძიება პროკურატურაში ნეიტრალურმა პირმა, ან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა აწარმოოს, ამბობს უჩანანუაშვილი. დოდო სიდია ნაფრასიდესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ ახალთაობაში. რესპონდენტი ამბობს, ბარამიძეზე ხელის გასვლას არავინ აპირებს, მაგრამ იმისთვის კი ვიბრძოლებ, რომ ციხეში წავიდეს. კრიმინალების ადგილი არის ციხეში. მაინტერესებს, რა ნამუსით მოიხსენიებს ეგ აფრასიძეებს კრიმინალებად. ვინმეს კრიმინალობა ბარამიძისა და მისნაირების სიტყვებით არ განისაზღვრება. მოიყვანონ ის ადამიანები, რომლებიც გავძარცვეთ, ან ვიღაც მოვუკალით, ან ის იარაღი წარმოადგინონ, რომელსაც ვითომ ჩემი ოჯახი ინახავდა. სად არის ეს იარაღი, თქვან? ამბობს ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში დოდო სიდიანი აფრასიძე. საქართველოს რესპუბლიკაში ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტ ალექსანდრე თვალჭრელიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. კორესპონდენტის შეკითხვაზე, რომელიც 2013 წელს ეკონომიკის ვარდნასა და ბიუჯეტში დანაკლის ეხება, თვალჭრელიძე პასუხობს: ჩემი აზრით, ეკონომიკას ბევრი არც არაფერი დაკლებია. ასეთ ვითარებაში სააკაშვილი რას გააკეთებდა? მიადგებოდა მამუკა ხაზარაძეს ან სხვა ბიზნესმენსა თუ ბანკირს და ეტყოდა: ციხეში ჩაქსვამ თუ ფულს წინასწარ არ დადებ. ახალმა მთავრობამ ეს არ გააკეთა, ამ მთავრობამ გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა ამ სიტუაციაში. თვალჭრელიძე აზუსტებს: ძალიან კარგია, რომ ხელისუფლებამ აიღო საშინაო ვალი, გაიცემა სახელმწიფო ვალდებულებები, რაც კაპიტალის ბაზარს ცოტა გამოაცოცხლებს. ის, ვინც აცხადებს, რომ საშინაო ვალის აღება ქვეყნისთვის დამღუპველია, ეკონომიკის არაფერი გაეგებაო, ამბობს ალექსანდრე თვალჭრელიძე ინტერვიუს საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს.
ნინო ქელეშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. რადიო თავისუფლების შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ. რუსეთს ოფიუმა ოლიგარქმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ პრეზიდენტის მიერ შეწყალების შედეგად დატოვა რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთში, კარელიაში მდებარე საპატიმრო და მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციით გერმანიაში გაფრინდა. მოსმინათ ოქროპირ რუხაცეს.
მიხაილ ხოდორკოვსკიმ კომპანია იუკოსის ოფიმა დამფუძნებელმა და ოფიმა ხელმძღვანელმა მოულოდნელი შეწყალება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისგან მიიღო. პუტინის თქმით, შეწყალება ემყარება ხოდორკოვსკის დედის ავადმყოფობას და ამდენად ის ჰუმანური აქტია. ხოდორკოვსკის დედამ რუსა ინფორმაცია გავრცელა, რომ ყოფილი ოლიგარქი შეიწყალეს და უშვებენ. ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არავითარი ინფორმაცია მას არ აქვს. მოუსმინეთ მარინა ხოდორკოვსკაიას.
არავითარი ცნობები არ მაქვს. ის ვიცი, რაც ყველა. ბუნებრივია ბედნიერება, თუმცა ვერ გამიცნობიერებია ჯერ რა ხდება.
ამბობს დედა ხოდორკოვსკისა, ხოლო მისი ქმარი, მიხაილ ხოდორკოვსკის მამა ბორისი, სიხარულად აფასებს შვილის განთავისუფლების ამბავს. ხოდორკოვსკის ადვოკატმა ვადიმ კლიუგანტმა უარყო, რომ ახლა განადგურებული კომპანია იუკოსის დამაარსებელმა პატიება ითხოვა. ხოდორკოვსკი 2003 წელს დააპატიმრეს, როცა ის პოლიტიკურად გააქტიურდა. მას 2005 წელს გადასახადის გადაუხდელობის გამო გამოუტანეს განაჩენი. 2010 წელს ის მეორედ გაასამართლეს და დამნაშავეთსნეს ფულის მიტაცების გამო. ხოდორკოვსკის თავისუფლების აღკვეთის ვადა 2014 წლის აგვისტოში სრულდებოდა. ის თავს უდანაშაულოდ გრძნობდა. ითვლება, რომ მისი დაპატიმრება პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. ადრე გავრცელებული ცნობებით, ხოდორკოვსკი ჯერ პეტროზავოდსკიდან პეტერბურგში უნდა გაფრენილიყო, იქიდან კი მოსკოვში შეიძლებოდა ჩასულიყო. თუმცა, როგორც ითქვა საპატიმროს ოფიციალურ პირთა თანახმად, ის გერმანიაში გაეშურა. ხოდორკოვსკი ახლა 50 წლისაა, მან 10 წელი დაჰყო საპატიმროში. ამ განთავისუფლებამ ვითარება შეცვალა, ისე კი ხოდორკოვსკის მესამე სასამართლო მოელოდა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ბიზნესმენმა მიხაილ პროხოროვმა განაცხადა, რომ მოხარულია ხოდორკოვსკის ბოლოს და ბოლოს გამოშვების გამო. პროხოროვმა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში 2012 წელს მესამე ადგილზე გავიდა, განაცხადა, რომ დაურეკავს ხოდორკოვსკის, მას მერე რაც ის ოჯახთან გაატარებს გარკვეულ დროს. გამოცხადებული ამნისტიის საშუალებით და ხოდორკოვსკის განთავისუფლებით მიიჩნევენ მიმომხილველები, შეიძლება პუტინი ცდილობდეს, რომ ადამიანის უფლებების სფეროში კრიტიკა შერბილდეს რუსეთის მიმართ ზამთრის ოლიმპიადის წინა პერიოდში. ევროკავშირის სამიტზე ბრიუსელში ბლოკის ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ იმაზე რუსეთის შიგნით რაც ხდება, ხალხის დაპატიმრება თუ განთავისუფლება, კომენტარს არ გავაკეთებო.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა მიხაილ ხოდორკოვსკის ციხიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18:30 შესრულდა. მიკროფონს ისევ ოქროპირ რუხაძეს უბრუნებ, ის გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
საავადმყოფოს ყოფილმა ოლიგარქმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ რუსეთის შუადასავლეთის კარელიის რეგიონში საპატიმრო დატოვა და შემდგომ გერმანიაში გაემგზავრა თვითმფრინავით. ევროკავშირის სამიტი მიმდინარეობს ბრიუსელში, სადაც ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ უკრაინასთან ევროკავშირის ურთიერთობა ხანგრძლივი იქნება. ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ დაკარგა ევროკავშირთან ნდობა. უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ დღეს გენერალური პროკურორის ანგარიში მოისმინა 1 დეკემბრის ღამის შესახებ ხელისუფლების დამხობის მცდელობაში დაადანაშაულა ფრონტამ ცალკეული რადიკალური ჯგუფები. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვეტოს დაადებს ნებისმიერ კანონს, რომელიც შეერთებული შტატების მხრიდან ირანზე ახალი სანქციების დაწესებას შეეხება. ერაყის ოფიციალური პირების ცნობით, ორი აფეთქება მოხდა ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე ცხვრის ბაზარზე. 6 ადამიანი დაიხოცა. თბილისის განვითარების ფონდისთვის განკუთვნილი 48 მილიონი ლარის ნაციონალური მოძრაობის პარტიული მიზნებისთვის დახარჯის საქმეს ცალკე წარმოებად გამოეყო გიგი უგულავასთვის წარდგენილი ბრალი და მას მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. პროკურატურას არ გააჩნია არანაირი სამართლებრივი საფუძველი, რომ უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა მოითხოვოს. ამის თაობაზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა განაცხადა.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას ახლა კულტურული პროგრამით მიერთე სტუდიით გავაგრძელებთ და ჩვენი რადიო ჟურნალისტ ხელონთელ გამოშვებაში ჯერ ევრომაიდანზე მიგიწევთ, კიევის ცენტრში მდებარე მოედანზე, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი მოხალისეებს გამოელაპარაკა.
მოვიტანე
საჭმები, ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა. ჩვენ არც მემარჯვენეების მხარეს ვართ და არც მემარცხენეების. ჩვენ სიმართლეს და ქვეყნის თავისუფლებას ვემხრობთ.
За свободную страну.
Украине შემდეგ ბოსნია-ზევის აუფრებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ქართველი და ოსი ჟურნალისტების და სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი შემოგმობაში იყო ჩასული ბოსნიაში იმის ანახავად, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები სასტიკი ომის შემდეგ ერთ ქვეყანაში.
ავტობუსით მოვიარეთ რამდენიმე ქალაქი. სარაევოს გარდა ვნახეთ სერბთა რესპუბლიკის მთავარი ქალაქი ბანია-ლუკა, ხორვატულ ბოსნიური ძველი ქალაქი მოსტარი, რომელსაც ომის კვალი ახლაც ემჩნევა. ქართველები და ოსები ავტობუსშივე უზიარებდით ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს.
ამ შთაბეჭდილებებზე მოგვიანებით. წარმოგიდგენთ ასევე ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის წლევანდელი პრემიის ლაურეატებს. მათ შორის არის ჩვენი კოლეგაც, ჩვენი რედაქციის რუსულნოვანი სამსახურის კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი, რომელმაც დაიმსახურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში. მისი რეპორტაჟი აფხაზეთში ომის დროს დაკარგულ ადამიანებს ეხება.
Первый раз за все свое время.
Первый раз в чем мушаобис период, чем охота из рома респондентов, чем танцаубриса ситира. Из мартла залиан штуликам от карагатнера там нашавет выгрызенный тави. Адгам стилоб диамо меке кама да менис грузнобе бидам царе эмоциеби. Маграм мэра из мухта ромес карле битеде биром лебат швиле биом шидак аргес. Мадлобас михтит, не мистус роме матма мусмине дам танашаули шекрзнеба мат камьера.
Полос, кама охна уробит солидаробис тхэс, ромосат соплю тхэс ахнишнавс, та ам тхэсэ картули культурис контекши вилапарагат.
Левандел кинопродукция стукада ухедаут картули фильмебис абсолютури умравлесоуба социалур темас эцунеба. Холо эрт фильмши, русудан чхония суратчи гайгимет, солидаробис тема убралот мтавария.
Када цемас Мариам Киаурели уцхоба. Уго эрти твеше срулдеба, рац Киевис ценчи мдебаре дамоукидеблобис моедани мсоплио медиис ყურადღების ცენტრია. Революციურ ბარიკადებში მომწყვდეული ვებერთელა სივრცე წარმოადგენს თავისებურ ციტადელს, სადაც მთავარ ტრიბუნაზე თითქმის ყოველდღე გამოდიან სიტყვით და უკრაინის ევროპულ არჩევანს მხარს უჭერენ არა მხოლოდ უკრაინელი, არამედ ევროპელი, ამერიკელი თუ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელი პოლიტიკოსები. Тумца, украинელი ხალხისთვის ამ ხელვარედღეებში საერთაშორისო მედია პოლიტიკოსებს და ორატორებზე არანაკლებ ყურადღებას უთმობს ევრომაითნის მოხალისეებს, რომლებიც შემოწირულობით ამა თუ იმ სახის ქველმოქმედებით, ფიზიკური თუ ინტელექტუალური შრომით უანგაროდ ეხმარებიან თავიანთი ქვეყნის პროგრესული ნაწილის პოლიტიკურ ბრძოლას. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა კობალი კლიკაცეს.
Алиса Киевის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხოენათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი ევრომაიდანზე ყველასაგან გამოირჩევა და მასთან ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს საუბარიც და სამახსოვრო ფოტოს გადაღებაც. ამის მიზეზი არა მხოლოდ სლავურ ყაიდაზე ლამაზი ყვავილებითა და ფერადი ნაჭრებით მორთული მისი თავსაბურია, არამედ პირველ ყოვლისა ის საქმე, რასაც ალისა და რამდენიმე მასავით მოხალისე ასრულებენ. მოხალისე თარჯიმნებს ევრომაიდანზე თეთრ კარავში გახსნილი აქვს საინფორმაციო ცენტრი უცხოელი სტუმრებისა და ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოდიან უკრაინის დედაქალაქში ქვეყნის პროევროპული ოპოზიციისა და მათი მომხრეების უვადო საპროტესტო აქციის გასაშუქებლად.
ჩვენი მუშაობის აზრი ისაა, რომ ვეხმარებით მაიდანს, ვეხმარებით უცხოელ სტუმრებს, რომლებიც აქ მოდიან იმის გასაგება თუ რა ხდება. ჩვენ უყვებით მათ რა ხდება, რა ითქმება მთავარ ტრიბუნაზე.
ევრომაიდნის მთავარი ტრიბუნიდან 5 მეტრის დაშორებით კი მდებარეობს ქართველი აქტივისტების ბანაკი, რომელსაც კიევის თავისუფლების მოედანზე გაშლილი კარვების ზღვაში ძალიან იოლად აღმოაჩენ მასზე აღმართული ქართული სახელმწიფო დროშით. ამ კარვის დადგმის იდეა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ზონას ეკუთვნის, რომლის წევრებიც ევრომაიდანზე ნოემბრის ბოლოდან იმყოფებიან. ქართველი მოხალისეების რაოდენობა დაახლოებით 10 კაცამდეა. ისინი ევრომაიდანზე ძირითადად საორგანიზაციო და დაცვის საკითხებით არიან დაკავებულნი. გამღმობით, როცა ცივა, ისინი მორიგეობით ენაცვლებიან ერთმანეთს, თუმცა კარავთან ყოველთვის მორიგეობს ვინმე. 18 დეკემბერს გიორგი ჟვანიას მორიგეობის დრო იყო. სხვა ქართველი მოხალისეები კი მახლობლად მდებარე პროფკავშირების სასახლეში ისვენებდნენ.
ჩვენ დაყვარ დაახლოებით 10 კაცი. პირადად მე ვარ უკვე 2 კვირა რო არის პერიოდი თქვა. ფაქტობრივად პერიოდი ხარ აქ ვარ და მე მინდა ხარში ამოდი ჩვენ უკრაინულ ძმებს რო ეს კორუმპირებული მთავრობა რაც არის დღევანდელ დღეს რო იქნეს გადაყენებული და უკრაინის ხალხს საერთოდ ვიცახთ ხოროს არა აქვს მშობლები უკრაინელები არიან ქართველები თუ სხვა არიან ჩამოსული რო ნახონ ევროპული ცხოვრება ევროპული დონე ის რაც ხალხს უნდა რო ევროპაში შევიდეს და ევროპის ოჯახში რო იყოს ეს გინდა ყველას ერთად
ამბობს გიორგი ჟვანია. ქართველების მსგავსად ევრომაიდანზე ბელორუსი მოხალისეებიც იკრიბებიან, თუმცა უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მათ არ აქვთ სტაციონარული კარავი და ქართველებისაგან განსხვავებით სახის ჩვენებასა და თამამი განცხადების გაკეთებასაც ერიდებიან. ბელორუსის უშიშროების ძალებს მკაცრი კონტროლი აქვთ დაწესებული მოხალისეების გადაადგილებაზე და გომელთან საგულდაგულოდ ათვალიერებენ უკრაინისაგან მიმავალ ავტობუსებს. თუმცა საკუთარი ვინაობის გამხილას არ ერიდებიან თავად უკრაინელები. პროფკავშირების სასახლეში, სადაც ეროვნული წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარი შტაბია, ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან უცხოეთ ნაკადად მოდიან უკრაინელები და ევრომაიდნის დამცველებისათვის საჭმელი და თბილი ტანსაცმელი ჩამოაგდო.
Если иду просто за то, что мы хотим.
Ავიტანე საჭმელი, ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა. ჩვენ არც მემარჯვენეების მხარეს ვართ და არც მემარცხენეების. ჩვენ სიმართლეს და ქვეყნის თავისუფლებას ვემხრობით.
За свободную страну.
მეუბნება ვიაჩესლავი ქალაქ ჩერკასიდან, რომელიც კიევში მის თანამოქალაქე ანატოლისთან ერთად ჩამოვიდა სანოვაგით სავსე ამანათით.
Це харчування
для საჭმელია მაიდნისთვის. აქ არის შაშხი, ძეხვი, ყველი, караკი, პური და წყალი. აქ ხალხი კვირაობით მთელი თვეა უკვე რაც დგას. ჭამახომ უნდათ.
Месяц уже им треба їсти.
ასეთი შემოწირულობები კი თავს იყრის წინააღმდეგობის მოძრაობის штаბის ვერბერთელას საწყობში, საიდანაც კოორდინატორების მოთხოვნის შესაბამისად სურსათი ტანსაცმელი შეშა თუ საწვავი მოხალისეების ხელით ევრომაიდნის დამცველებს ურიგდებათ. ხელმრუდობას აზრათაც კი არავინ უშვებს. მაიდანს თუ არ ვენდი, აბა რაღაც უნდა ენდო კაცი, მაშინ უნდა ადგე და საერთოდ წახვიდე ამ ქვეყნიდან, მეუბნება ანატოლი, რომელიც უკან ჩერკასში დაბრუნდა სიამაყით, რომ შობის წინ ღვთისმიერი საქმე გააკეთა და რაც ჰქონდა, იმით შეეწია ევრომაიდანს. ბედნიერია მოხალისე თარჯიმანი ალისაც, რომელმაც რამდენიმე უცხოელ ტურისტულ ჯგუფს დაათვალიერებინა რევოლუციური მაიდანი და დღის ბოლოს დაღლილი, მაგრამ ხიარული ჩანდა.
For me it's very pleasant.
ეს სამუშაო ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, მომწონს უცხოელებთან საუბარი. გავიგე ბევრი ახალი ინფორმაცია და კარგია, როცა ისინი მიღიმიან.
The smile is good.
შაბათ კვირას კი ალისა დაისვენებს და თარჯიმანთა საინფორმაციო ცენტრში მას სხვა მოხალისე შეცვლის, რომელსაც ალისა დაუტოვებს ევრომაიდნის მაკეტს და პატარა ქინძის თავიანთ დროშებს იმ ადგილების აღსანიშნავად, სადაც უკრაინული წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარი წერტილები მდებარეობს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
კიევში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, შემდეგ ახლა კიდევ ერთი კოლეგა გაგვიზიარებს უცხოეთში მიღებულ შთაბეჭდილებებს. ამ კვირის დასაწყისში სარაევოდან დაბრუნდნენ ოსური და ქართული არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ბოსნიის და ჰერცეგოვინის ქალაქებში მათი მოგზაურობა ევროსაბჭომ უზრუნველყო. მისანი იყო ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტებისთვის და ჟურნალისტებისთვის ომით გახლეჩილი საზოგადოების შემდგომი თანაცხოვრების გაცნობა. ბოსნიაში მოგზაურთა შორის იყო გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ერთი კვირის განმავლობაში ევროსაბჭოს მიწვევით ბოსნია და ჰერცეგოვინაში ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების ერთობლივი ჯგუფი ადგილობრივი კონფლიქტის ისტორიას და მისი გადაწყვეტის გზებს ვეცნობოდით. 1992-95 წლებში ბოსნია და ჰერცეგოვინაში სამი ეთნიკური ჯგუფი, ბოსნიაკები, სერბები და ხორვატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ამ ქვეყანაშია ქალაქი სრებრენიცა, სადაც ომის დროს სერბული სამხედრო შენაერთების წარმომადგენლებმა 7000-ზე მეტი ბოსნიელი მუსლიმი მხოლოდ წარმომავლობის და რელიგიური მრწამსის გამო დახვრიტეს. 1995 წელს საერთაშორისო თანამეგობრობის და ნატოს ჩარევის შედეგად კონფლიქტის მხარეები დეიტონში შეთანხმდნენ ბოსნია და ჰერცეგოვინას ტერიტორიაზე შექმნილიყო ორი თანასწორი ერთეული. ჩამოყალიბდა ბოსნია-ჰერცეგოვინას ფედერაცია ტერიტორიის 51% და სერბთა რესპუბლიკა 49%. ასევე შეიქმნა ბრჩკოს ავტონომიური ერთეული, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობით სარგებლობს. ბოსნიელები მშვიდობის დასამყარებლად სამ მიმართულებას გამოყოფენ: პირველი, ქალაქებს შორის გადაადგილების თავისუფლება; მეორე, საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით დანგრეული ინფრასტრუქტურის აღდგენა; და მესამე, დევნილთა დაბრუნება და მათთვის ფინანსური დახმარების გაწევა. კონსტიტუციაში შეტანილმა ცვლილებებმა კი ნდობის აღდგენას ხელი შეუწყო. ამ ცვლილებებით ყველა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის თანასწორობა გამოცხადდა. სამხედრო დამნაშავეები ჰააგის ტრიბუნალის მიერ გასამართლდნენ. მართალია, აქ ამჟამად ბოლომდე სტაბილურობა არ არის, მაგრამ ბოსნია და ჰერცეგოვინას კურსი ევროკავშირისკენ არის მიმართული. მიღებული აქვს ნატოს სამოქმედო გეგმა მაპი. ადგილობრივი მოხელეებიც არმალავენ, რომ გაზრდილი ბიუროკრატია და კორუფცია ამ სახელმწიფოს მთავარ გამოწვევად რჩება. აქაურები აღარ იხსენებენ ომის დეტალებს, მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ივიწყებენ წარსულს და მომავალზე ფიქრობენ. ფედერაციის პარლამენტის სპიკერი ფეჰიმ შკალიჩი ამბობს, რომ ახლა დრო ბოსნიის მთავარი მოკავშირია.
ცხოვრება გასწავლის, რომ ყოველთვის წინ უნდა იყურო. ადამიანები ვალდებულნი ვართ წინ ვიყუროთ და არავის მივცეთ უფლება უკან დაგვაბრუნოს. მნიშვნელობა არ აქვს საცხოვრებთ და როგორ პირობებში, ჩვენ გვაქვს საერთო, რისი წაშლაც შეუძლებელია. დღესაც ხშირია მანიპულაცია განსხვავებული აღსარებლობის თემით, მაგრამ ღმერთი ხომ ერთია და თუ მჯერა, რომ ყველაფერი მისი შექმნილია, რა უფლება მაქვს ვინმე სანამეს ვეწინააღმდეგებოდა?
ავტობუსით მოვიარეთ რამდენიმე ქალაქი. სარაევოს გარდა ვნახეთ სერბთა რესპუბლიკის მთავარი ქალაქი ბანია ლუკა, ხორვატულ ბოსნიური ძველი ქალაქი მოსტარი, რომელსაც ომის კვალი ახლაც ემჩნევა. ქართველები და ოსები ავტობუსშივე უზიარებდით ერთმანეთს შტაბის ჭიდლებებს. ელენა ჯიოევამ კავკასიურ და ბალკანურ კონფლიქტებს შორის მსგავსება დაინახა, მაგრამ უფრო მეტი განსხვავება აღმოაჩინა.
მთავარი პრობლემები მაინც განსხვავებული გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკას და ხალხის კეთილდღეობას, ამხრივ მდგომარეობა ერთნაირია. პრობლემების მოგვარების გზებზე, რომლებიც შეგვიძლია ჩვენც გამოვიყენოთ, საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ საერთო ჯამში უბრალოდ საინტერესოა.
დამოუკიდებელი მკვლევარი მედია ტურაშვილი კონფლიქტებს შორის პარალელებს ავლებს.
ძალიან აშკარაა, რომ თუ მუდმივად დაყოფ საზოგადოებას ეთნიკური ნიშნით, ქვეყანა წინ ვერ წავალ. ბოსნია პრინციპში კლასიკური მაგალითი ამის. მეორე, ალბათ ის, რომ მიუხედავად აი ძალიან სისხლის მღვრელი და სასტიკი ომისა, რომელიც გამოიარეს, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მუდმივად ამაზე ფიქრს უნდა წერტილი დაესვას იმისათვის, რომ გაიხედო მომავალში და აშენო ქვეყანა. ფიქრობენ იმაზე, როგორ შეიძლება ეთნიკურ ჯგუფებს შორის ნდობა აღდგეს და აი ამ ნდობაზე ააშენონ მომავალი ქვეყანა. შეიძლება ეს ორი მომენტი ჩვენც გამოგვადგეს.
ცხინვალელ პოლიტოლოგს დინა ალბოროვას ამ ქვეყნის გაცნობისას კითხვები უფრო მეტი დაუკრობდა.
идёт по поводу доверия, что надо смотреть вперёд.
Персаубровен добазе да имазе, რომ წინ უნდა ვიყუროთ, მაგრამ გონია, რომ ბოსნიის მაგალითზე უფრო იოლიან დობაზე ლაპარაკი, რადგან ჰაგის ტრიბუნალმა სამხედრო დამნაშავენი გაასამართლა და ამით შემდგომ ნაბიჯებზე მსჯელობა გაამართლა. მეორე მომენტი ჩემთვის ის არის, რომ ბოსნიის გარშემო ვხედავთ ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირში უკვე შევიდნენ ან მისკენ მიდიან.
საქართველოში ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიის ის განათლების პროგრამის ოფიცერი ირაკლი ქობალი აღნიშნავს, რომ ასეთი შეხვედრებისგან დიდ გარღვევას არ უნდა ველოდეთ, მაგრამ როგორც ქართველებისთვის, ისე ოსებისთვის ასეთი ვიზიტების დროს პირდაპირ დიალოგის გამართვა სასარგებლოა.
ჩაკეტილი საზღვრები და ურთიერთობების გაწყვეტა ადამიანებს შორის არის ყველაზე უფრო არასასურველი ვითარება, რომელიც გზელვადიან პერსპექტივაში წამგებიანი არის ქართველებისთვისაც და ოსებისთვისაც. ამ შეხვედრის ამოცანაც ეგ არის, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რაზე ფიქრობენ ოსები და იმათ შეუძლია დაინახონ, რომ ქართველებთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა სავსებით შესაძლებელია. რაც შეეხება ბოსნიას, ეს არის ქვეყანა, რომელმაც თანამედროვეობის ერთ-ერთი უსასტიკესი კონფლიქტი გამოიარა, მაგრამ ეს ხალხი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობს და საერთო სახელმწიფოს აშენებენ. გახსნეს საზღვრები, ჩვენც უნდა გავიმეოროთ, უკვე გვინდა, რომ ეს კონფლიქტები რეალურად მოგვარდეს და ამისთვის მაქსიმალურად უნდა მივმართოთ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა.
ევროსაბჭოს წარმომადგენელი იგორ გაონი ამბობს, რომ ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების სარაევოში მიწვევით ამ ორგანიზაციას იმის თქმა უნდა და რომ მიუხედავად დიდი სისხლის ხრისა, აქ მცხოვრებმა ადამიანებმა შერიგება და თანაცხოვრება მოახერხეს. Та ეს შეიძლება კავკასიელებისთვისაც გაკვეთილად იქცეს.
The first point was that you are meeting each other.
პირველი მომენტი ერთმანეთთან როგორც კოლეგების და მეგობრების შეხვედრა. ამ ხუთმა დღემ აჩვენა, რომ შეგიძლიათ ერთმანეთს ენდობოდეთ და ურთიერთობა მომავალშიც განაგრძოთ. მეორე მომენტი ის არის, რომ გსურდა გვეჩვენებინა, რამდენად კომპლექსურია ბოსნიაში არსებული სიტუაცია. მიუხედავად სისხლის ღრუსა, დღეს ერთად ცხოვრობ და საერთო პრობლემები გვაქვს. მოგზაურობისას თქვენ შეხვდით განსხვავებულ ადამიანებს, რომელსაც საერთო იმედი, სურვილები და ოცნებები აქვთ. ჩვენი მიზანი იყო თქვენთვის გვეჩვენებინა, რომ ერთად ცხოვრება შესაძლებელია.
კავკასიურ და ბალკანურ კონფლიქტებს შორის მსგავსი დეტალები არის, მაგრამ განსხვავება უფრო დიდია. ყველაზე დიდი განსხვავება ალბათ მაინც ისაა, რომ ჩვენი მეზობელი რუსეთია, რომელიც მართულ ხართების და ღობეების აღმართვით ქართულ ოსური ურთიერთობების დანდობის აღდგენისთვის ბარიერებს ქმნის. ბოსნია ჰერცეგოვინას კი ევროკავშირი ემეზობლება. იქ კონფლიქტის მოგვარება საერთაშორისო თანამეგობრობამ სწორედ გზების გახსნით დაიწყო.
კავკასიურ და ბალკანურ კონფლიქტებს შორის ამ მთავარ განსხვავებას ესაუბრი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გოგა აფციაურმა მოამზადა ბოსნიაში მოგზაურობის შესახებ. კონფლიქტების თემას და ჟურნალისტების მუშაობას ისევ დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი გადიოს თხოვნით წერს გიორგი ზერეკიძე, სტუდენტი ყოფილი პოლიტ პატიმარი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 22 დეკემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცევთ. გასულ კვირას ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ჟურნალისტური კონკურსის გამარჯვებულები გამოავლინა. ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2013 4 ჟურნალისტს მიენიჭა. სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში ერგო რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიას კორესპონდენტს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
მარიო თარაშვილი, გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი, წლებია კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ახალგორში არსებულ სიტუაციაზე სისტემატურად წერს. ის თავადაც ახალგორელია და საკუთარი სახლი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვა. მარი ერთ-ერთი ჟურნალისტია, რომელმაც 14 დეკემბერს ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის პრიზი საუკეთესო სტატიისთვის მიიღო. ომის შემდეგ პირველი რეპორტაჟი ცხინვალიდან. ასე ქვია მის პუბლიკაციას, რომელიც რეზონანსში 2012 წლის 29 ოქტომბერს დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ერთ-ერთი ცხინვალელი რესპონდენტის სიტყვებით იწყება. ცხინვალი მკვდარი, ნაცრისფერი ქალაქია, სადაც მარტო მოხუცებიღა ცხოვრობენ. ასეთი ხმები თბილისში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალზე დღემდე დადის, თუმცა რეალური სურათი სრულიად საპირისპიროა. უთხრა მაშინ მარის ცხინვალის მკვიდრმა. მოულოდნელი აღმოჩნდა მარისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული პრიზის მიღება. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ნამდვილად ღირსეული კონკურენტები მყავდნენო, მეუბნება ის. თუმცა ფიქრობს, რომ თემის სიმძაფრემ და ინტერესმა თავისი საქმე გააკეთა.
ანუ ეს იყო ამის შემდეგ პირველი რეპორტაჟი თვითონ ცხინვალიდან. საკმაოდ ემოციური რეპორტაჟი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მართლაც პირველი რეპორტაჟი იყო ამის შემდეგ ცხინვალიდან. იქ იყო საუბარი თუ როგორი იყო დღევანდელი ცხინვალი, როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი.
ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში პირველად შარშან 2012 წელს სამ ნომინაციაში გაიცა. ევროკავშირის საქართველოს წარმომადგენლობის პროექტის კოორდინატორი მაია ჩიტაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პრიზი, რომელსაც ევროკავშირის საუკეთესო სტატიის, ტელერადიო სიუჟეტის, ბლოგის და ონლაინ გაზეთისთვის გასცემს, ჟურნალისტებისათვის საუკეთესო სტიმულია, რათა შექმნან მაღალი ევროპული სტანდარტების მქონე ჟურნალისტური მასალები. პრიზი მიზნად ისახავს ქართულ მედიაში იმ ნაშრომების წარმოჩენას და აღიარებას, რომლებიც პროფესიონალურ ჟურნალისტურ ეთიკასა და პრინციპებს იზიარებენ. წელს ნომინაციებში გამარჯვებულები შვიდკაციანმა ჟიურიმ გამოავლინა, რომელიც დაკომპლექტებული იყო როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ჟურნალისტებისაგან. როგორც მაია ჩიტაია ამბობს, მომავალი წლისთვის კონკურსი სავარაუდოდ ფორმატ შეიცვლის. თუკი წელს და შარშან საკონკურსო ნამუშევრებს თავად ჟურნალისტები წარადგენდნენ, 2014 წელს ნამუშევრებს უკვე ჟიური შეარჩევს.
მოვწეს ჩვენ ქვეყოლება პანელი სპეციალური ჟიურის წევრებისგან დაკომპლექტებული, რომელიც წინასწარ მონიტორინგს გააკეთებს, თქვათ 6 თვის განმავლობაში მედიის და შეარჩევს ნომინანტებს და მერე ამ ნომინანტებიდან თვითონ გამოავლენს გამარჯვებულს.
ყველაზე ინფორმატიულ ონლაინ გაზეთის ნომინაციაში წელს საუკეთესოდ ნეტ გაზეთი დასახელდა. ონლაინ გაზეთი 2010 წლიდან ფუნქციონირებს და ამ ხნის მანძილზე, როგორც პოპულარობა, ისე საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ნდობის მოპოვება შეძლო. ნეტ გაზეთის ოპერატიულობასა და ობიექტურობაზე ათამდე ჟურნალისტი ყოველდღიურად ზრუნავს. სწორედ ამ ადამიანების დამსახურებაა, რომ წელს ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში ჩვენ გადმოგვეცა, მეუბნება ონლაინ გაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
შეიძლება ჩვენით ფიქრობთ, რომ რაღაცებს ვაკეთებთ, ვიცავთ პროფესიულ სტანდარტებს, ეს სტანდარტები არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ამაში ყოველდღიურად, ყოველწამიერად ნეტ გაზეთის ჟურნალისტები ძალიან ბევრ დიდ დროს, ენერგიას, შრომას ხარჯავენ და ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, როცა ვიღაცა სხვაც ამბობს, რომ კარგია, რომ ესე იგი რაღაცებს სწორად აკეთებ და ბევრ შეცდომებს, რა თქმა უნდა, უშვებთ და ბევრს, მაგრამ ძალიან ბევრს და ეს საბედისწერო შეცდომებს არა და ამიტომ არის ძალიან დიდი სტიმული.
წელს პირველად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დააწესა სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში. როგორც კონკურსის ორგანიზატორები აცხადებენ, პრიზის მიზანია აღიაროს და დააჯილდოვოს კონფლიქტის მიმართ სენსიტიური ჟურნალისტური ნამუშევრები და სტიმული მისცეს ჟურნალისტებს კონფლიქტური სიტუაციები კონსტრუქციულად გააშუქონ. ამ პრიზის ერთადერთი გამარჯვებული ოლესია ვართანიანია, რადიო თავისუფლების პროგრამის ეხო კავკასიას კორესპონდენტი. ის ერთი თვის განმავლობაში მონაწილეობას მიიღებს კავკასიის პროგრამაში, რომელიც ლონდონში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის სათაო ოფისში ჩატარდება. Олесиас радио сюжети сатаурит имеди аძლებინებს ნათესავებს ეხო კავკასას ეთერში 30 ივლისს გავიდა და ის აფხაზეთის ომის დროს დაკარგულ ადამიანებს ეცხნება. Олесия უკვე 10 წელია საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას ეწერს. მისთვის ჩვეული მოვლენაა ომით დაზარალებულ ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ როგორც ის მეუბნება, ინტერვიუები, რომელიც მან ქართულ და აფხაზ დაკარგულებზე სოხუმსა და თბილისში ჩაწერა, მისთვის განსაკუთრებით ემოციური გამოდგა.
Первый раз за всё своё время я
მთელი ჩემი მუშაობის პერიოდში მოხდა ისე, რომ რესპონდენტმა ჩემთან საუბრისას იტირა. ეს მართლა ძალიან რთული გამოდგა, რაღაცნაირად დამნაშავეთ ვიგრძენი თავი, რადგან ვცდილობდი ამომექიქა ამ ადამიანის გრძნობები და მწარე ემოციები. მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ ეს ქალები, დედები, რომლებმაც შვილები ომში დაკარგეს, მადლობას მიხდიდნენ იმისთვის, რომ მე მათ მომუსმინე და ამ დანაშაული შეგრძნება მათ გამიარა. და რაჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თბილისში ჩაწერილი დედების ემოციები და მონათრობი აბსოლუტურად იდენტური აღმოჩნდა მეორე მხარეს ჩაწერილი ემოციებისა.
Тоже самое мне рассказывали с той стороны.
ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში წელს კიდევ ორმა ჟურნალისტმა მიიღო. პრიზი ნომინაციაში საუკეთესო ტელე და რადიო რეპორტაჟი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტს გიორგი მგელაძეს ერგო სიუჟეტისთვის აგენტი პროვოკატორი ხელისუფლების სამსახურში. საუკეთესო ბლოგის ავტორად კი შარშანდელის მსგავსად ყვავაც გიორგი კიკონიშვილი დასახელდა ბლოგით ადამიანი შეჩერმა. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
დღეს 20 დეკემბერს მსოფლიო სოლიდარობის დღეს აღნიშნავს. გაეროს ინიციატივით ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება და მსოფლიოში სიხარების დაცლების პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გამომხატველ აქციებში. მოსმინეთ გიორგი ქვახარიას.
გაეროს რეზოლუცია ერთგვარი ნაწილია, უფრო დიდი მასშტაბური დოკუმენტისა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სოლიდარობა კაცობრიობის ფუნდამენტურ ფასეულობად იქცევა 21 საუკუნეში. ამით თითქოს ხაზგასმულიცაა, რომ სოლიდარობის ნიშნულობა აქამდე იმდენად არ ქონდათ გააზრებული ადამიანებს, როგორც ამას რეალობა მოითხოვდა მათგან. არ ქონდა გააზრებული კულტურას, რომელიც ხშირად ადამიანის, ინდივიდის თავისუფლების იდეას მეტისმეტ ყურადღებას უთმობდა და უპირატესობას ანიჭებდა თუნდაც თანასწორობის და სოლიდარობის იდეებთან შედარებით. ასეთი პრეტენზიები დროდადრო ქართული ხელოვნების მოღვაწეების მისამართითაც ისმოდა ხოლმე, მაგალითად კინემატოგრაფისტების მიმართ. ჯერ კიდევ 2005 წელს ჩვენი რადიო სტუდიაში ჩაწერილ ერთ დისკუსიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი აღნიშნავდა.
უფროსი თაობის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისევ რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული, რაღაცა ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ეს ერთგვარი თავის არიდება ამ სოციალურ თემატიკიდან. ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ეს ესეც არის კი. ხო, როცა რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებს, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რომ არ მიაგეროს ვიღაცა მას იგივე თუნდაც ნოსტალგია ან კომუნისტობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავი.
მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და წლევანდელ კინოპროდუქციას თუ გადავხედავთ, ქართული ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა სოციალურ თემას ეძღვნება. ხოლო ერთ ფილმში, რუსუდან ჭყონიას სურათში გაიღიმეთ, სოლიდარობის თემა უბრალოდ მთავარია. ქართველი არტისტები უფრო აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საქველმოქმედო აქციებში და თავიანთ შემოქმედებაში ცდილობენ სოციალური სიმძაფრე არ დაკარგონ. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აქცია, რომელიც სულ ახლახანს მოეწყო მწერალთა სახლში. პოეტებმა, მუსიკოსებმა მხარი დაუჭირეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას უსახლკაროთა თავშესაფრის გახსნაში. როგორც ჩვენთან საუბარში ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი ირაკლი კაკაბაძე აღნიშნავს,
რამოდენიმე ჯგუფმა და საზოგადოებამ და თემამ რო გამოხატა და უშოთ ამ საკითხს დაინტერესება, ჩავთვალე თუ რატომაც არა და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ ვისაც რაღაცა პრეტენზია გვაქვს, რომ მათ ვხედავდეთ მოვლენებს და საგნებს და სულიერებაში რაღაცა პოეტებს დღესაც რაღაც სულიერების მოღვაწეობა დაგიქოვენ, ჩავთვალე თუ უპირველეს მოვლენებს და პასუხობა ჩვენც იყო და აუცილებლად უნდა გავკეთებინა და თან ის იყო რომ იმ საზოგადოებას ვინც ამ თავშესაფარს ხნიდა ფაქტობრივად რაღაცა საზოგადოების ჩვენი ნაწილი უმრავლესობა მსელებას უთქვათ რაღაცნაირად ბლოკავდა ამ აქტივობას და გვინდოდა რომ ჩვენ ხარდაჭერა არა მხოლოდ თავშესაფარზე გამოგვეხატა არამედ იმ ადამიანებს ვინც თავშესაფარს იბრძოდა.
აქციაში პოეტების და მუსიკოსების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ აქციაზე გამოსვლისას აღნიშნა. ცხადია, ახალგაზრდა პოეტების ეს აქცია კომერციულ მოგებას ვერ მოიტანდა. ამიტომ ასეთი ტიპის აქციებს ძნელიცაა უწოდო საქველმოქმედო აქცია. უბრალოდ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხელოვნების და კულტურის სივრცეში მოღვაწეობენ და რომელთაც თავიანთი მკითხველი მსმენელი ყავთ, ასე დაიწყეს მცირედით, ნაკლებად მასშტაბურით. მაგრამ დაიწყეს საქველმოქმედო აქციების კამპანია, რომელმაც მაქსიმალურად უნდა წაშალოს ბარიერი კულტურასა და იმ ხალხ შორის, რომელიც ყველაზე მეტად მოითხოვს დახმარებას და თანაგზნობას. ბოლოს და ბოლოს ეს მარტო ამ ხალხს არ არგებს. ეს სასარგებლო იქნება ქართული კულტურისთვის პირველ რიგში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგ კი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც, მისამართია radiotavisupleba.ge. ვიმეორებ, radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.